Gepliyen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mar bulaýtyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arastaçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylygynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündirilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. BMG'nin adam hukukları boyunca komissarı Uğan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını üns çeker. Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Uramanın Jenevadaki edara binasına adam hukukları genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdılığı verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'a ayarlıları çemeleşmeler doğrultunaki. Şiride üzmüksüz Rus hücumlarının aslında kalayan Ukrayna halkı babatınaki kıstığlı duyduruşları verilmeğine çağırış etti. İki yıl çemet odalı adam hukukları boyunca komisar vazifesine girişen Türk dünyanın mühüm kararlarının çatırığına bolan ona etti. Ol dünyanın distopik geleceği taraf basırganıp barayan mekirçilikli tada kadaları devam ettirmeklik ya da uyanıp adımdat ve tutuş planeti üçün yağdayları kovulundurmaklık yali iki sayılığın arasına kalan ona etti. Türk tükönüksüz ve rehimsiz harbı dartkınlılıkları hem de barha eğmençleşen teknoloji taydan ösen sevuştun gotu gödevçülük ve represiya tilsimlerine salgılanney. Ukrayna paytahtynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9-njy sentýabrda geçilen gije paytahta mylaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyny Kiýew edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paytahta resmiýeti Serhi Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýew edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Deklapka maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek hüjümi 16 yaşlı kızın helak bolanyny ve başka da 3 adamın şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhi Lisak gysagly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmänliklerini aýtdy. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev, Kazak Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Azerbaycanın Baku bilen Yerevanın arasındaki parahatçılık şertnamasy gepleşiklerini Astana'da geçirmek barada Kazakstanın veren teklifini kabul ederlikli hükmünü gödeňini tutýanyny aýtdy diýip Aliyevin metbuat gurulugy 9 sentýabrda aýtdy. Biradyň Azerbaýjan we Ermeni daşary işleri ministrleri parahatçılık şertnamasyny ara alyp maslahatlaşma üçin may aýyna Astana'da duşuşupdy. Geçen hepde Aliyev Azerbaýjanyň we Ermenistanyň şertnamanyň mazmununy 80 götürümü boyunca ulaşanlıklarını aitti. Baku, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmeği meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şertnamasını ağzanmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeği devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvalt'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sevitte göde uçluğu kayıtadan ele geçirdi. İslamabad'ın polisiyeti önkü primer ministri İmran Khan'ın Tehrik İnsaf Partiyatının merkezi yolbaşlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisi reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etti. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Şer Afzal Marvat ve partiyanın baş sekreteri Omar Ayyub Dağlar var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanışıp onun boşodulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirilir. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşe katnaşıcılar eğer Khan iki keptenin içinde boşodulmasa, üyelerinin güç ulanacaklıklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustunun veri tutsuklukta saklanıyor. We ýöne garşy gozulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbegistanyň döwlet media serişçileri Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewyň geçen hepdede Buhara şäherine sapar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazagystanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra siýasy sahnadan hem de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirim boldy. Ne Nazarbayewyň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen sapar barada Kelamagdy gurrun etdi. Gazak mediýasy hem görnüşine görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämelim galýar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar bilen prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduna öz täsirini ýitirdiler.